Zachytit svět kolem nás tak, abychom pronikli za viditelnou stránku věcí, je nesmírně těžké. Daří se to dobrým spisovatelům a filmařům. Dokumentární film má leckdy možnost proniknout hlouběji než film hraný, neboť není zatížen dějem, čas v něm může plynout pomaleji a tvůrce může zprostředkovávat divákovi to, co se slovy vyjádřit nedá. Jedním z filmařů, které zajímá i duchovní rozměr lidského bytí, je režisér, herec, scénárista a dokumentarista Břetislav Rychlík. Následující rozhovor vznikl na faře v Holostřevech u Stříbra, kde byl Břetislav Rychlík hostem tamnější komunity Noe. Připravil Petr Vaďura.
Pane Rychlíku, kolik jste natočil dokumentárních filmů?
Víte, že já vůbec nic v životě si nevedu. Já opravdu nevím. To je těžko říct. Já myslím, že tak stovku.
Proč jste je vůbec začal točit? Byla v tom nějaká potřeba, plán nebo jaký byl důvod?
Jestli plán, tak když jsme v křesťanském vysílání, tak možná boží. Že jak známo, jsem člověk, který přišel ze světa divadelního a dokonce z divadla prudce experimentujícího, ale ono to celé vzniklo takovou souhrou několika okolností. Já jsem toužil se dostat na FAMU, ale nikdy jsem se tam nehlásil, protože bylo jasné, že z politických důvodů se tam nedostanu. A vždycky jsem chtěl točit filmy. A po převratu nás tehdy pozvali do televize v Brně několik lidí, Pavla Švandu, Antonína Přidala, už to všechno nepamatuju, Goldflam, Arnošta a tak dále, a řekli, jestli máme nějaký nápady, aby jsme mohli v té televizi něco dělat, což je absurdní, pač teď v brněnské televizi už nesmím nic dělat zase. A nějaké nápady jsme měli a já jsem takový cyklus vymyslel, nějaký televizní, něco jako Kunštyke a tak dále. A teď jsem napsali nějaké scénáře a oni se začali točit a mě to hrozně popuzovalo, jak takový ti profesionální televizáci protřelí mistři svačinek, pauziček, odboček od tématu, nesoustředění se na věc. Ten scénář mastili a jsem říkal, no to si radši teda příště natočím sám, protože na tom nic není, ten mechanismus je stejný jako v divadle, že ano. No a pak jsem si sehnal nějaké peníze na film, původně na asi čtvrthodinový, a pak jsem dostal další grant a to byl film o romském holokaustu. On shodou okolností objel půl světa, asi v 27 zemích světa se promítal, což bylo ve své době víc než Kolia, a kupovali ho různé kanály a dostal řadu cen po světě. No a tím to nějak na mě ulpělo všecko, že najednou jsem dostával různé nabídky, jestli třeba nemám nějaký nápad. To ještě v televize fungovala tak, že vlastně se dramaturgové ptali těch dokumentaristů, jestli mají nějaká témata. Tak já jsem měl něco v hlavě, tak jsem začal točit, no a tím to vzniklo.
Dokumentární filmy vznikaly od počátku kinematografie, ale to byly filmy většinou osvětové. Postupem času se filmy začaly využívat k propagandistickým účelům, ale dnes vznikají, a už to je mnoho desítek let, co ty filmy vznikají, filmy umělecké, filmy, které vyjadřují nějaký autorský postoj k realitě. Dá se ten váš film nazvat takovýmto autorským filmem?
Určitě jo, já nejsem žádný teoretik, ale mám dojem, že tak, jak ty věci neodděluji od sebe, jestli třeba režíru v divadle nebo dělám ten film, tak to vždycky je spojeno s nějakým tématem, které člověka nějak buď to přepadne samo, jak já říkám, že v tom dokumentárním filmu v dnešní české společnosti se ta témata prakticky válí na ulici. To je neuvěřitelné, co ten život přináší, takže u mě to vždycky bylo spojeno s tím, že jsem měl nějakou potřebu něco udělat, a nebo se to stalo náhodou. Třeba, že mě zavolal Čestmír Kopecký jednou, který viděl právě ten film O tu Kálo čili Kloro, o tom romského holokaustu, a dal se mě, jestli znám román Avion Jiřího Kratochvíla, že to zadal nějakým studentům FAMU, aby v rámci televizního cyklu Zblízka natočili jenom o tom románu film a že se mu ten jejich scénář nelíbí. Tak já jsem napsal svůj scénář, protože shodou okolností ten román znám a mám ho rád. A tak jsem dostal takovou nabídku, abych natočil hodinový dokument, jak si podívat se pod prsty tomu Kratochvílovu psaní. No tak jsem to natočil. Což je zase věc, která přišla trošku zvenku, ale kdybych k tomu neměl ten vnitřní vztah, tak to tak nebude. Ale jinak spíše to bych řekl někdy až z takového přetlaku nebo z potřeby nějaké věci natočit, někde aj skoro z občanské povinnosti, udělat nějaké téma, protože člověku to vrtá hlavou a rád by se něco dozvěděl.
Letos na Karlovarském filmovém festivalu probíhala taková diskuse mezi křesťany, kteří tam měli seminář, jestli může film nějak ovlivnit člověka směrem k dobru. Co si o to myslíte?
Já vám nevím. Já nevím, já opravdu nevím. Já si dovedu představit, samozřejmě. Dovedu si výrazně představit, že člověk je něčím zasažen. To je prokazatelné. Já přece jenom jsem byl na řadě festivalů a taky shodou okolností mám ceny z jakýchsi křesťanských festivalů. Ale ta moje zkušenost je taková, že obvykle, když se to explicitně nějak vymezí, jak říká výborně Zdeněk Rotrekl nebo básník Jiří Kuběra, že není žádná katolická literatura jiná, že to není žádná ohrádka pro blby. Vlastně ty věci hlubinější jsou obsaženy v tom díle a člověkem to může nějak otřást. A může to být ale svědectví drtivé, může to být věc hrozivá, odpudivá. Obvykle špatně dopadnou ty věci, které jsou myšleny s dobrým úmyslem, aby člověka nějakým způsobem polepšili. Nejstrašnější v takých těch dokumentech o křesťanství jsou unilé švenky z křížku na křížek. Prostě jsou různá stigmata taky v té době, věci živé, bolestné. A to je prostě obrovská šance pro ten dokument.
Když jste tady mluvil o svém filmu o romském holokaustu, to je zrovna, myslím, takové téma, které může něco s člověkem udělat.
No tak určitě. Do té doby totiž to byl nejdelší film vůbec, snad, který na světě na to téma vznikl. A ten holokaust i historicky se pojmenovával u nás jako holokaust neznámý. Romové neměli žádnou velkou silnou kulturu. Neměli svůj stát jako Židé, neměli šanci to svědectví podat vlastně a podávali ho spíš v těch pláčích. A dělali to za ně historici a etnografové u nás. Cibor Nešas a profesor Dušan Holý, který je shodokonství můj přítel, a tak jsem se k tomu dostal. Taky jsem znal některé ty romské rodiny, kterých tady zůstalo 500 na území protektorátu Čech a Moravy. Tam byly chvíle, kdy jsem skutečně viděl třeba v Moskvě na projekci, kdy to lidma viditelně otřáslo a dostal ten film jakousi cenu za duchovní rytířství. A to je přesně, myslím, tento případ, ale může to být, tady mám s sebou film o životě 7 starých lidí narozených ještě za Rakouska-Uherska, žijících na samotách a v horách a v kopcích Bílých Karpat, kteří tam sami hospodaří, zápolí tam s tou krajinou celý rok. A ten film má v sobě cosi metafyzického, je tam prostě blízko smrt, oni uvažují, mluví a perou se s tím životem a ten film měl jakousi svoji sílu, když se objevil. Taky dostal jsem hlavní cenu v Krakově. Já vím, že se o tom psalo, že je zvláštní, že tam je prostě nějak ten Bůh v tom filmu obsažený. Je tam prostě metafyzika, aniž se to explicitně řekne. A tohle já považuji za jakési tajemství, které je na tom dokumentu velice zvláštní. Ale to je věc, bych řekl, zase trpělivosti, čekání na ty záběry, takové intimnosti. Já vždycky ty lidi vlastně musím nějakým způsobem si zamilovat a být s něma, aby oni vůbec nevnímali, že tam snad jsem přítomný. Což myslím, že u některých těch dokumentů je asi to nejcennější, že tam je ten dotek takový intimní. U řady těch dokumentů, které já vnímám jako autorské výpovědi, tak je tohle asi nejcennější, že se to stane.
Říká dokumentarista Břetislav Rychlík. Na frekvencích Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu posloucháte pořad Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem divadelník, herec, ale také dokumentarista, filmový režisér Břetislav Rychlík. Pane Rychlíku, my jsme se tady dotkli osoby tvůrce. To je asi také zajímavé téma, jak souvisí spolu právě ta osoba autora a toho díla, které ten autor natočí.
Vidíte, to mě nikdy nenapadlo, tak to o sobě uvažovat. Já se vždycky spíš stavím jakoby bokem, musím říct, protože já na druhou stranu věci dost prožívám, takže pak, když všecko je hotovo, tak už se neprožívám. Jo? Takže o sobě v tomto smyslu neuvažuji, ale jsou jakési samozřejmě věci, které člověk na sobě léty pozoruje, jak se třeba jistý typ temperamentu, takové té mojí nátury do toho otiskuje. Ale mě zas baví jít proti sobě samému. To pamatuju z divadla, že nejcennější je mít protiúkol a ten protiúkol je to, na čem člověk roste. Takže já si někdy zadám věci, které bych v životě mě nenapadlo udělat. Tak si je skoro nařídím, abych, jak říkala jedna postava mého filmu, právě jeden z těch 7 starých lidí v těch Bílých Karpatech, abych nezakrnovatil.
Stalo se vám někdy, že vás ta látka přemáhala, že jste cítil, že prostě to, o čem točíte, je jakoby nad vaše síly?
A to víte, že ano, to je třeba, když jsem v loni dělal ten případ z toho Vítkova, té Natálky popálené, tak já jsem vlastně vymyslel takovou metodu dialogů, jednak kriminalisty, který to celé vyšetřil s psychologem Jeronýmem Klimešem. Na druhé straně lovec neonacistů ze státní zástupkyní, která to obvinila. Novinářka, která sleduje tu neonacistickou scénu s romským zmocněncem té rodiny. A to všechno prokládané archivy a zápasem lékařů ten život té Natálky. A to teda musím říct, že jsem místy dost nebyl schopný zvládnout, protože to nějak přesahovalo moje schopnosti tohle pochopit, vnímat. A teď ta strašlivá odpovědnost moje za to, abych ten film do značné míry udělal věcně. Aby se tam nestalo to, že to bude film vyděračský, nebo že to bude film, který bude to téma ukazovat jenom těmi novinářskými prostředky. Ta síla dokumentu je v tom, že on může jít do hloubky a tím, že se tomu člověk víc věnuje, a já právě radši točím delší a delší čas, než je normálně zvykem. Proto jsem tak rád vždycky mimo ty televizní poměry, kde na nějaké složité věci člověku dají pár dnů, a proto jsem si pořídil kameru a všecko svoje, abych se tomu mohl věnovat tak dlouho, jak si to téma zaslouží. Toto, myslím, byl zrovna tento případ, to se jmenovalo Oheň. A myslím, že podstatné tam bylo, že jsem viděl ty záběry policejní rekonstrukce, když tam hodí tu zápalnou láhev, jak po dvou vteřinách plesnivé, vlhké místnosti, kde nejsou záclony, kde není postel, kde není oblečené dítě, kde není člověk, tak jak v té plesnivé, vlhké místnosti za dvě vteřiny to všechno hoří. Čili to je naprosto strašidelná vražedná zbraň, vysloveně teroristická. A to byla jedna zápalná láhev a tady byly tři. A přímo trefili tu postilku s tou Natálkou, takže ještě to utrpení do toho všechno. Takže to myslím, že klasický případ, to je, se člověk dotkne čehosi, co přesahuje jeho zkušenost.
Dokumenty se dostávají i do distribuce normálních kin, což je dobře a je to vlastně malý zázrak, zvláště když se podíváme, jak vypadá ta mainstreamová kinematografie. Myslíte si, že je toho dost, anebo že by ještě byly rezervy?
Já myslím, že je to trošku horší teď, než to nadějně vypadalo jednu dobu. Já jsem měl film Kamenolom Boží, který běžel v kinech, ale nemám teď úplně dobré zkušenosti, protože si myslím, že ti distributoři nejsou odvážní. Já jsem natáčel takový jako složitý evropský projekt o čtyřech romských rodinách ve čtyřech zemích evropských a částečně ten film byl vyprávěn fotografie Jindřichem Štrajtem a tak dále. A ten film po světě různě běží stále dokola, pořád někde běží. Teď bude mít premiéru v Budapešti a tady se ti distributoři to báli vzít do kin, protože říkali, no jo, ale to jsou cigáni. Přitom ten film je na DVDčku, to nejsou žádné náklady jako s filmem, že? A kdekoliv se to promítalo, tak bylo narváno, čili to vlastně vyvrátilo ten jejich předsudek. A myslím, že by bylo dobré, kdyby tady byl nějaký odvážnější nezávislý distributor, který moc nekalkuluje a pouští ty věci, které jsou ještě mimo ten mainstream toho dokumentu, protože on má taky svůj. On má taky svoje hity a své hvězdy a tak dále. Protože dcera chodí na FAMU, na těch filmech jejich spolužáků jsem viděl, že to jsou výborné věci a to jsou vysloveně filmy už do značné míry vyzrálé z hlediska těch témat. To je vidět, že to je už generace, která vyrůstala ve svobodných poměrech a nedají si nic na jednu stranu líbí, na druhou stranu jim svět, ve kterém žijí, není lhostejný. Oni mají i vysloveně taková cvičení ve škole na podobná témata. To jsou výborné věci a zajímavé, do Evropy to různě zvou a občas se to někde okrajově v nějakém klubu objeví, ale já bude nějakým distributorem, ale po těch školních filmech sál. Televize by to měla hlavně vysílat, že jo? Ta by měla být nositelem tady těchto zpráv o světě.
Vy stále natáčíte taková témata, která jsou vlastně jakoby na okraji běžného zájmu, běžného diváka. A přesto ty filmy jsou úspěšné. Čím si to vysvětlujete?
Já jsem takový outsider a celý život se pohybuju mezi outsidery. Že jo? Byl jsem Mánička, byl jsem v divadle, které bylo pořád na zavření a v 88. roce nás dokonce chtěli zavřít doopravdy. Nás bylo uvaleno asi 13 paragrafů tehdy. A mně ten svět připadá cenný vlastně tím, že si člověk uvědomuje, že život je jinde. A třeba ještě začátkem 90. let by mě to tak nenapadlo, protože ta společnost se i vyvíjela celkem jinak. A teď se mi zdá, že ona se taky vyvíjí, že má taky svoje nějaké hlavní proudy, svoje kliše, předsudky, takový hlavní tok a úplně se ztrácí smysl pro nějaký boční polní cestičky, potůčky, pramínky, usklý stromeček. Já to teď říkám schválně tak. To je prostředí mých filmů, to je tak můj život, všecko dohromady.
Pane Rychlíku, máte nějaké téma v hlavě, které byste rád stvárnil, které si myslíte, že právě dnes by si říkalo o zpracování pro film?
Tak já mám toho moc. Podívejte, rád bych teď natočil pokračování filmu Kamenolom Boží v severních Čechách. Po letech by mě zajímalo, co se s těma lidma stalo. Hrozí zbourání těch vesnic, pořád tím všichni vyhrožují, vydírají, uplácejí a tak dál. Tam v tom Janově, kde taky sídlí část hrdinu toho mého filmu, byly největší nepokoje, že jo? Rasisticky motivované za poslední dobu, rozháněné policie a tak dál. Někteří ty hrdinové s tama uprchli, musíme najít, kde žijí vlastně a tak dál. Někteří lidi z toho mého filmu zarputile se perou dál za ty vesnice, někdo rezignoval, vzdal souboj s chemičkou třeba a tak. Tak bych to rád natočil, toto bych rád. Musím někde na to dát dohromady peníze. No, byl bych rád, kdyby se mi podařilo zrealizovat můj letitý sen, natočit dokumentární film, seriál o dějinách undergroundu českého jako unikátního společenství většinou dělníků, byť vedených, řekněme, osvíceným kunsthistorikem Ivanem Jirousem. 40% signatářů charty byli vlasatci. Lidi, kteří vůbec nemysleli v té době politicky, šlo jim jenom o jakýsi jejich svobodný život, o kulturu, o muziku, kterou chtěli poslouchat. Ten režim je vehnal do té pasti a snažil se z nich udělat politické oponenty. A je to obrovský fenomén. V Americe na to téma vznikly 3 doktorské práce a tady v Čechách dlužíme těm lidem strašně moc. A je to svět, ve kterém jsem se taky motal jednu dobu jako mladý člověk a mám tam opravdu řadu celoživotních přátel. Tak to myslím, že by bylo cenné natočit.